30 років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність добули українці, проголосивши 24 серпня 91 року Акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У десятисерійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Вільні у пересуванні. Свобода пересування – одна із засадничих свобод людини, зафіксованих у Загальній декларації прав людини. Вона була ухвалена 1948 року Генеральною асамблеєю ООН у Парижі голосами 40 країн. Серед 8 країн, що утрималися, були СРСР, Україна та Білорусь. Їхня позиція є цілком зрозумілою. Свобода пересування у Радянському Союзі була обмежена законодавчо, причому йдеться навіть про пересування всередині країни. Практика обмежувальних заходів сягає ще часів Російської імперії. Варто згадати б хоча б межу осілості для єврейського населення або обмеження щодо розселення людей певних релігійних переконань. 27 грудня 1932 року в СРСР була запроваджена паспортна система і обов'язкова прописка. Це тільки в пісні співали «Мой адрес не дом, не улиця, мой адрес Советский Союз». Насправді усі мали отримати офіційну прописку. Це було зроблено передовсім для того, аби не дозволити селянам втікати до міст від голоду, адже саме в цей час Україною ширився голодомор, влаштований сталінським режимом. Більше того, у березні 1937 року було ухвалено закон, що повернув селян майже у часи кріпацтва, позбавивши їх паспортів. Паспорти запроваджувалися лише для мешканців міст, робочих поселень, новобудов та радгоспів. Жителі сіл були безпаспортними аж до першого з'їзду колгоспників влітку 1969 року, коли Рада міністрів СРСР пішла на полегшення життя селян і скасувала громіздку бюрократичну процедуру отримання колгоспниками паспорта. Ще важче було виїхати за кордони СРСР. Поїздка навіть до соціалістичних країн, як от Болгарія чи Польща, потребувала спеціального дозволу від КДБ і ставала справжнім випробуванням нервів та іспитом на відданість ідеалам комуністичної партії. Згадує письменник, президент українського пен-клубу Андрій Курков.
Моя перша поїздка за кордон була до Польщі. Заради цього довелося вигадати собі тьотю. Тоді я пам'ятаю, познайомився з жінкою на Хрещатику з полькою. Вона мені як родичу надіслала запрошення. Я потім кілька місяців ходив в Овір, щоб отримати дозвіл на цю поїздку. Я вже знав польську мову. Думаю, що якось зрозумів, наскільки важливо і мандрувати, і вчити іноземні мови, щоб можна було без допомоги розуміти чуже життя і чужу культуру. І те, як люди цієї культури думають і живуть, ви розумієте, якими вони бачать нас.
До 1953 року в Радянському Союзі було 340 міст, місцевостей та залізничних вузлів, які влада визнала режимними. Кому видавати паспорти і прописувати у режимних зонах, вирішували відповідні органи влади. Так само вирішували й кого зараховувати до неблагонадійних категорій людей, які після цього ставали безправними. Сьогодні мало хто знає, що до 91-го року в Україні діяло 17 закритих територіально-адміністративних одиниць, які у народі називали поштовими скриньками. Серед них, до прикладу, були українські міста Жовті Води, Севастополь, Балаклава, Вилкове чи Житомир-21, а насправді невелике село Висока Піч, засноване ще у 18 столітті, і якому не пощастило стати базою 431-го ракетного полку 50-ї Білокоровицької ракетної дивізії. Мешканців цих самих режимних міст і сіл ні за яких обставин не випускали. Скали за кордон навіть до соціалістичних країн Східної Європи. Варто згадати й долю корінного народу України – кримських татар. 1944 року радянська влада вирішила, що йому не місце в Криму і депортувала до Середньої Азії. Вернутися до рідного краю кримським татарам не дозволялося аж до розпаду Радянського Союзу. Письменник Андрій Курков став членом англійського пен-клубу 1988 року. Його перший роман «Пікнік на льоду» став дуже популярним в Україні, а 1997 року був перекладений німецькою мовою і опублікований у швейцарському видавництві «Діогенез», продовжує Андрій Курков.
«Пікнік на льоду» – початок 90-х. 90-х, важкі роки, про безробітного журналіста, який від самотності взяв собі з голодаючого зоопарку останнього пінгвіна, який там залишався на ім'я Мишко, не знаючи, що у цього пінгвіна хворе серце і депресивний синдром. Тобто це така драма, чорна комедія, саме про пострадянське життя, важке і в економічному, і в кримінальному сенсі. Не дивлячись на те, що так багато там страшних речей, ну і страшних, і смішних відбувається, але оптимізм перемагає. І в цьому плані роман відрізнявся від тих романів, які в той час перекладали з Росії. Там, в принципі, були так звані чорнушні романи, де автор не любив героїв, не любив країну, де там відбувається все, і практично всіх вбивав, чи всі помирали. Мій роман пішов на ура, тому що він залишав надію, що все буде добре і пінгвіна Мишка нагодують.
Проголошення незалежності України корінним чином змінило ситуацію з пересуванням як у середині країни, так і в плані виїзду за кордон. Конституція України, ухвалена 1996 року, зафіксувала цілковиту свободу пересування. Стаття 33 гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, що встановлюються законом. Починаючи з 1991 року, українці дістали змогу вільно подорожувати за кордон. Для цього потрібен лише закордонний паспорт та віза країни, в яку українець чи українка хоче поїхати. Епохальною датою стало 11 травня 2017 року, коли безвізовий режим з Україною запустив Європейський Союз. Відтоді, маючи біометричний паспорт, більше не треба було чекати на візу. Тимчасові обмеження та незручності створила епідемія коронавірусу. Втім, навіть минулого року, незважаючи на ковід, українці здійснили подорожі до 123 країн світу. На загал протягом року за кордон виїжджали 11 мільйонів 250 тисяч осіб. Один із них, киянин Костянтин Ліорик, встановив два рекорди, офіційно занесені до Національного реєстру рекордів України. Він відвідав 50 країн світу, 30 із яких уперше, і здав неймовірну кількість ПЛР-тестів.
На початку року я виїхав з метою відвідати всі країни Океанії, і коли почалася пандемія, за мною зачинялися всі країни, де я до цього був. Перша країна, яка зачинилася, був Китай. Мені прийшлось летіти через Гонконг. Буквально за день до мого виліту в Гонконг, зачинився, і мені прийшлось перероблювати квитки через Бангкок, але вже були багато відмін рейсів, і вже коли остаточно світ замкнувся, я в цей момент був в такій екзотичній країні, яка називається Соломонові острови. Я останнім рейсом вилетів до Австралії. Мені прийшлося в Австралії посидіти на самоізоляції. Приблизно рік тому почали деякі країни трошки якби відновлювати туризм. Я машиною проїхав майже всі Балкани. Тоді тільки-тільки почали впроваджувати тему ПЦР-тестів. Фактично першою країною, яка була в мене нова серед мандрів, це був Афганістан. Я розумію, якби я не поїхав тоді, можливо, я взагалі б не поїхав. Зараз цей факт є показовим, що не треба відкладати щось на майбутнє, тому що майбутнього може не стати. Хто міг подумати півтора роки тому, що так світ зачиниться як мушля, просто буквально за добу.
Сьогодні закордонний біометричний паспорт українців є одним із найсильніших у світі. Він посідає високе 35-те місце у рейтингу свободи подорожі. Станом на травень цього року українці могли помандрувати із ним до 136 країн світу. У частині із них взагалі віза не потрібна, в частині оформлюється по прибуттю протягом кількох хвилин. Президента українського пен-клубу можна назвати одним з найподорожуючих письменників України. Він пише книжки російською, проте на сьогодні вони перекладені 36 мовами. Найбільше перекладів є німецькою, французькою, англійською та українською мовами. Письменник переконаний, що Україна та українці вельми цікаві людям за кордоном.
Чим більше українців подорожує світом, тим більше світ стає більш прихильним до України і зацікавленим дізнатися про все українське більше. Європейці побачили, що ми такі самі люди, і у нас такі самі інтереси, і ми теж хочемо, щоб у нас побудували Європу, європейський стиль життя і європейську систему цінностей у нас захищали. Коли приїжджають художники і фотографи, влаштовують виставки. Коли є культурна інформація, вона залишається, особливо у людей, які доторкнулися до чужої культури.
Сьогодні в Україні живуть уже двоє мандрівників, які об'їздили чи не всю земну кулю і чиї імена занесені до Національного реєстру рекордів. У вересні 2018 року київський юрист Костянтин Симоненко став першим українцем, який відвідав усі 193 країни-члени ООН. Відповідний сертифікат він отримав на острові Пасхи у Чилі, а інший киянин, Костянтин Ліорик, почав подорожувати саме в рік незалежності. Перша його поїздка була до Великої Британії. Відтоді він уже 20 разів переоформлював закордонний електронний паспорт, тому як ніхто інший може оцінити переваги безвізу.
Останні 3-4 роки, коли ми отримали безвізовий режим з Європейським Союзом, багато країн Перської затоки, Таїланд, Південно-Східна Азія, фактично всі країни Латинської Америки, вони є безвізовими для українців зараз, тобто стало набагато простіше їздити. Є ще багато країн, з якими, я вважаю, Україна могла підписати безвіз: Марокко або Південно-Африканська Республіка, Філіппіни, наприклад. І таких країн, як мінімум, 1,5-2 десятка. Ця свобода, яка виборона, має цінитися.
На початку року Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму. Крім того, 2021 року буде розроблено державну цільову програму розвитку внутрішнього та в'їзного туризму «Мандруй Україною». А Національна туристична організація України проголосила 2021 роком міського туризму. Про свої подорожі містами України говорить журналістка Ольга Мусафірова, яку нам вдалося знайти у Лозовій на Харківщині.
Оскільки ж я їжджу кінця 80-х, повірте на слово, мені є з чим порівнювати. Того року ми подорожували Київська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Одеська і Херсонська області. Процентів 80 були нормальні дороги. Але, звісно, лишилися ще такі фрагменти, які потребують уваги. І от переходжу до прикрого в гетьманському селі Суботів і в Чигирині, це Черкащина. На сміх і на сором під'їзд до Суботова. Це українська відома туристична локація. І останній шматок дороги, кілометрів 5-7, ну таке відчуття, що це битий шлях 17 століття. А там проходив обласний туристичний форум якраз. Я сподіваюся, що саме тою дорогою їхав голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. І от так само потрусило, як мене. І дуже велику надію маю, що якісь кошти вони туди вкладуть.
2014 року Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі. В нашому лексиконі прижилася абревіатура КПВВ – контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. В нашій країні з'явилися вимушені переселенці, і ми знову згадали про прописку. Ось уже більше року КПВВ залишається перекритими з боку окупованих територій. Росія не випускає українців з окремих районів Донецької та Луганської областей і не виконує своїх зобов'язань щодо облаштування КПВВ і допуску гуманітарних організацій. Крім багатьох інших, мешканці окупованих територій позбавлені права на пересування. Андрій Курков, певно, одним із перших українських письменників, написав книгу про виживання простої людини на війні. Роман «Сірі бджоли» – це книжка про долю людей, які жили спокійно у своєму селі, а потім до них прийшла війна. І ось вони живуть на війні, у якій не беруть участь, сказав автор в одному із інтерв'ю. Про те, як сприймають за кордоном роман, що описує події 21-го століття у центрі Європи, коли зникає електрика, коли більше не надходить пошта, коли ніде купити навіть хліба і коли будь-який контакт зі сторонньою людиною є небезпечним, говорить письменник Андрій Курков.
Я пам'ятаю, як в 15-му і 16-му роках був в Станиці Луганській і дивився на цей піший перехід з ЛНР до України і назад. Страшно і драматично, і як це все принижує людей. Останній раз я про цю книжку розповідав по Зуму в Монреалі, в Канаді. Багато мені читачів казали, що завдяки книзі вони перевірили стан справ сьогодні в Україні на Донбасі і зрозуміли, що війна продовжується, проблеми продовжуються, тому що для багатьох людей на Заході війна давно закінчилася, тому що її нема в новинах. Це книжка про права людини, тому що права на пересування вільне. Людина повинна мати право знайти собі безпечне місце для проживання.
Революція Гідності, війна на сході України яскраво проявила і в наших громадянах, і в наших друзях за кордоном готовність допомагати і стверджувати справжню свободу. Упродовж кількох років Лариса Артюгіна знімала документальний фільм, який глядачі побачать у вересні. Він називається «За вашу і нашу свободу». Це стрічка про справжню дружбу між литовським і українським народом.
Ми відновлювали школи на прифронтових територіях, і найперші, хто нам допоміг, це були литовці. Перша презентація волонтерського руху документалістів «Вавилон-13» відбулася у посольстві Литви в Україні. До нас просто прийшов на Майдан посол тодішній, Петрас Вайтекунас. Він запросив усіх послів з усіх посольств. І ми робили першу презентацію. І перший посол, який був на лінії фронту, це був посол Литви в Україні. І я подумала, як ми, громадянське суспільство, можемо сказати дякую литовському народу. Я кінорежисерка, документалістка, тому я почала знімати матеріал про те, як литовці і українці між собою дружать і підтримують один одного. Потім от на фронт часто приїжджає Йонас Охман, який своєю організацією Yellow and Blue привозить і армії, і дітям допомогу уже 7 років. І мені, чесно, навіть кажу, соромно стало, що дуже невелика країна Литва, литовців зараз точно менше 3 мільйонів, і 42 мільйонна Україна. І ця маленька Литва безкінечно допомагає Україні. Вони кожного року, 13 січня, на День Свободи, коли вони перемогли совєтські танки, роблять телемарафон, який збирає кошти для української армії, на який завжди приходить обов'язково президент, прем'єр-міністр, всі міністри. І кожен литовець може направити смс і переказати 2 євро. Так от уявіть собі, за там 2-3 години цього телемарафону, він в прямому ефірі на суспільному телебаченні Литви, збирають то 120, то 140, то 160 тисяч євро для української армії.
Через карантинні обмеження, через які складніше стало виїхати за кордон, українці обрали подорожі Україною. Не завжди вони бувають комфортними через стан доріг або відсутність хороших готелів. Однак чимало турагенцій пропонують багато цікавих маршрутів. Вільно пересуватися власною країною, відкривати її історію та красу стає все популярнішим. Приміром, в Україні є своя Венеція, це Вилкове на Одещині, є своя африканська саванна, це заповідник Асканія-Нова на Херсонщині. Там же можна побачити і справжню пустелю – Олешківські піски. Та після вражень хотілося б комфортно відпочити. Саме про це говорить журналістка Ольга Музафірова.
Я ж спілкувалася з Мар'яною Олеськів, це голова Державної агенції з розвитку туризму. Вони хочуть зараз зробити всеукраїнський реєстр готелів, бо такого у нас не було. Досі в Україні нема притомної методики визначення отої самої зірковості готелів. Ніхто не контролює, скільки зірок собі сам вішає на фюзеляж готель. Я думаю, що людина тричі подумає, а чи треба їй взагалі оцей клопіт їздити Україною і витрачати кошти, які не співставні з тими умовами і сервісом, які надають зараз нам готелі.
В листопаді минулого року Український культурний фонд та Міністерство культури підтримало проєкти з довгою назвою «Розробка методології маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє». Він охоплює 5 міст, які перемогли у конкурсі – Новоград-Волинський, Полонне, Броди, Кременець та Батурин. Кожне місто розробляє свій символ, який буде стояти на вулицях і запрошувати туристів відвідати історичні місця. Журналістка Ольга Мусафірова ділиться враженнями від Глухова.
Я дуже раджу тим, хто не був у місті Глухові Сумської області, його навідати. Це дуже вдале поєднання пам'ятників історії, архітектури, міського дизайну, європейсько-українських ресторанів. І приємно вразили маленькі приватні готелі з привітними господарями. Знову ж таки, про роль особистості. Зараз Мішель Терещенко уже не є мером Глухова, і, до речі, буде цікаво подивитися хоча б за рік, за два, чи ті досягнення збережуться і примножуться, чи тихенько все піде, як то кажуть, по несхідній. У Глухові можна помилуватися, з якою любов'ю і з яким розумом останніми роками йшов розвиток міста.
Сьогодні можна достеменно сказати, що українці є вільні пересуватися світом і попри державні кордони та тисячі кілометрів почуватися єдиними. Так письменник Андрій Курков зустрічатиме 30-ту річницю незалежності України у Сан-Дієго, США, і це не завадить йому відсвяткувати.
Тут є невеличка громада українська, вони збираються святкувати прямо на березі океану, і ми приєднаємося родиною до цього святкування. Я приїхав сюди з проєктом, який підтримала програма Фулбрайта, написання великого есе про історію еволюції знань в Америці про Україну і українців. Мова йде і про кліше, які були на початку 90-х, тобто корупція, Чорнобиль, там щось інше, і як це, в принципі, еволюціонує разом з політичною історією Всесвіту зараз.
Можливість об'їздити світ, побачити материки й океани, сьогодні сприймається українцями як щось зрозуміле, але лише 30 років тому вони цього не мали, говорить мандрівник Костянтин Ліорик.
Життя саме по собі – це велика подорож. В ваших руках як ви наповнюєте цю подорож? Коли я бачу на свої власні очі те, про що я вчив в університеті, чи читав, коли був маленьким, «Діти капітана Гранта», я майже в усіх місцях фактично вже побував, де були герої цього роману. І ти розумієш, що при всьому тому, що ми дуже різні, ми всі однакові. Люди є люди. На нашій маленькій планеті всі ми Homo sapiens.
Свобода пересування є невід'ємною цінністю, яку здобули українці завдяки незалежності. Подорожуймо й пам'ятаймо, що це велика розкіш, доступна навіть сьогодні не всім людям. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.